Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Penktadienio popietę popiežius Castel Gandolfe atidarė ekologinį ūkį ir rūpinimosi kūrinyje skatinimo studijų centrą. Penktadienio ryto audiencijose popiežius priėmė Viduržemio jūros regiono jaunimo tarybą ir Lenkijos prezidentą. Vatikane vyksta kursai skirti neseniai paskirtiems vyskupams. Laidos pabaigoje kalbėsime apie Trakuose vykstančius Dievo motinos atlaidus. Penktadienio rugsėjo 5-osios popietę popiežius Leonas XIV vėl aplankė Castel Gandolfo popiežių rezidenciją ir atidarė popiežiaus Pranciškaus sumanytą ekologinį ūkį ir rūpinimosi kūrinijos apsaugą skatinimo centrą pavadinta pagal jo encikliką Borgo Laudato Si, Laudato Si kaimu. Prieš laukų ir patalpų pašventinimą popiežius Leonas XIV vadovavo žodžių liturgijai. Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius, pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Evangelijos citata pradėjo popiežius šią progą sakytą trumpą homiliją. Mokytojas iš Nazareto dažnai remiasi gamtos pavyzdžiais. Jo palyginimuose dažnai minima augmenyje ir gyvūnyje. Ragindamas stebėti ir kontempliuoti kūrinyje, jis nori mums padėti suprasti kūrėjo planą. Viską nuo pat pradžių kūrėjas taip išmintingai sutvarkė, kad visos būtybės dalyvautų Dievo karalystės kūrime.
Ogni creatura ha un ruolo importante e specifico nel suo progetto.
Kiekviena būtybė turi svarbų ir konkretų vaidmenį Dievo plane ir kiekviena yra gera, kaip pabrėžiama pradžios knygoje. Visos kūrinijos viršūnėje yra žmogus, tobuliausias ir gražiausias kūrinys, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tačiau su šia žmogui suteikta privilegija yra susijusi ir didžiulė atsakomybė – saugoti visus kitus kūrinius, gerbent kūrėjo planą. Todėl kūrinijos saugojimas, sakė popiežius, yra kiekvieno žmogaus pašaukimas ir pareiga, kurią jis turi vykdyti, niekada nepamirždamas, kad esame kūriniai tarp kūrinių, o ne kūrėjai.
Il Borgo Laudato Si, che oggi inauguriamo, si pone come una delle iniziative della Chiesa tese a realizzare questa vocazione di essere.
Šiandien atidaromas Borgo Laudato Si yra viena iš bažnyčios iniciatyvų skirtų įgyvendinti šį pašaukimą būti Dievo kūrinijos saugotojais. Pasak popiežiaus, tai sudėtinga, bet graži ir žavinga užduotis. Castel Gandolfe atidaromas ūkis ir studijų centras, kaip norėjo jo sumanytojas popiežius Pranciškus, turi būti sėkla, kuri gali duoti teisingumo ir taikos vaisių. Tai, kas šiandien atidaroma, yra nepaprastai gražus sintezės pavyzdys, kai dvasinis gyvenimas, gamta, istorija, menas, darbas ir technologijos siekia harmoningai sugyventi. Juk būtent tai ir reiškia sąvoka kaimas – vieta, kur viešpatauja artimi ir draugiški tarpusavio santykiai. Visa tai negali nekalbėti mums apie Dievą, sakė popiežius Leonas XIV.
Svetingumas, tvarumas ir žiedinės ekonomikos modelis. Taip galima apibūdinti projektą 55 hektarų teritorijoje Castel Gandolfe, kurį Leonas XIV oficialiai atidarė šį penktadienį, rugsėjo 5 dieną. Projektas gimė popiežiaus Pranciškaus iniciatyva, siekiant įkūnyti enciklikoje Laudato Si išdėstytus principus. Projektu siekiama sukurti pavyzdinį žiedinės ekonomikos modelį, paliudijant, kad yra įmanoma kurti bendruomenę, kur derinami moksliniai tyrimai, švietimas, darbas ir kasdienis gyvenimas. Iniciatyva atvira visiems, nepriklausomai nuo tikėjimo ar pažiūrų. Tikimasi, kad turistai apsilankę Castel Gandolfe esančioje popiežiaus vasaros rezidencijoje, soduose ir ūkyje, pajus įkvėpimą rūpintis mūsų bendrais namais – žeme. Popiežiaus rūmai ir įspūdingi sodai Castel Gandolfe, esantis maždaug už 25 km į pietryčius nuo Romos, yra platus pastatų ir gamtos kompleksas, iš kurio atsiveria vaizdas į Albano ežerą. Kadaise vietovė priklausė imperatoriaus Domiciano vilai, vėliau ją įsigijo šventasis sostas ir jį istoriškai tarnavo kaip popiežių vasaros rezidencija. Dabar popiežius Leonas XIV atidarė didžiąją dalį rezidencijos kaip ekologijos projektą Borgo Laudato Si. Čia vyks ekskursijos po sodus, ūkį, veiks švietimo centras, restoranas ir prekyvietė turistams ir lankytojams. Švietimo centras bus atviras vienai dienai ar ilgesniam laikui atvykusiems lankytojams, viskupijų ir parapijų grupėms, vienuoliams, kunigams, viskupams, moksleiviams, studentams, bendruomenėms, viskupų konferencijų delegacijoms. Projektas atspindi popiežiaus Pranciškaus viziją, kuris pirmasis atvėrė šią popiežių vilą visuomeniai. Popiežius Pranciškus siekė skatinti ekologinį švietimą, sukurdamas specialią erdvę mokymams ir informuotumo apie aplinkosaugos problemas didinimui. Pasak projekto vykdančiojo direktoriaus kunigo Manuelo Doranteso, nors rūmai liks popiežiaus vasaros rezidencija, šią vasarą popiežius Leonas XIV mielai dalyjosi sodais su lankytojais. Ekskursijų metu lankytojai pamatys senovinės Domiciano vilos griuvėsius, Vatikano astronomijos observatoriją, ūkį ir retus meno objektus, išsibarščiusius teritorijoje. Pasak kunigo Doranteso, taip pat buvo įveistas naujas didesnis vienuogynas, pakeičiantis mažesnįjį. Bendradarbiaujant su Italijos universitetu buvo išvesta nauja vynogių veislė, skirta popiežiui Pranciškui. Tikimasi, kad vyną gaminti jau bus galima 2029 metais. Statomas naujas priestatas su restorano erdve, kurioje bus patiekiami produktai iš ūkio, taip pat prekyvietė, kurioje bus galima įsigyti alyvuogių aliejaus, medaus, sūrio. Lankytojai taip pat turės galimybę dalyvauti tokiose veiklose kaip sūrio gamyba. Projekto centre yra bažnyčios integralios ekologijos vizija, suformuluota popiežiaus enciklikoje Laudato Si. Tai požiūris jungiantis tikėjimą su konkrečiu rūpinimusi žeme ir jos žmonėmis. Tikimasi, kad panašus Laudato Si projektai iškils viskupijose visame pasaulyje. Teritorijoje pastatytame Laudato Si mokslo centre netrukus bus siūlomi kursai apie Laudato Si ir ekologinį ūkininkavimą. Centro dvasingumas bus puoselėjimas per atitinkamus kursus, reaguojant į neatidėliotiną poreikį rūpintis mūsų planeta, pasakoja Borgo Laudato Si projekto vykdantysis direktorius meksikietis tėvas Manuelis Dorantesas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežius Leonas paragino pasaulio taiką kurti puoselėjant taiką širdyse ir žmonių santykiuose. Taikos klausimai yra tarptautinių susitikimų darbotvarkėje ir pasaulio diskusijų tema, tačiau dėja jie dažnai paverčiami tik skambiais šūkiais, pažymėjo popiežius Leonas XIV penktadienio audiencijoje kreipdamasis į Viduržemio jūros regiono jaunimo tarybos narius.
For believers, the future is not one of walls and barbed wire, but one of mutual acceptance. In this way, the spiritual.
Popiežius patikino, kad tikintiesiems ateitis yra ne užtvaros ir spigliuotos vielos, o vieni kitų priėmimas. Pasak jo, tik taip didžiųjų religinių tradicijų dvasinis paveldas, kurio ištakos glūdi Viduržemio jūros regione, bus kaip raugas šiame ir kituose regionuose – taikos, atvirumo, brolybės ir kūrinijos globos šaltinis. Leonas pridūrė, kad tos pačios religijos buvo, kartais ir toliau yra, išnaudojamos smurtų ir ginkluotiems konfliktams pateisinti.
We need to reject these forms of blasphemy that dishonor God's holy name.
Turime atmesti tokias šventąjį Dievo vardą niekinančias šventvagystės formas ir tai daryti savo gyvenimo būdu, sakė popiežius. Leonas ragino jaunimą būti nenuviliančios ir Kristaus meilėje įsišaknyjusios vilties ženklais pasaulyje ir nebijoti.
Fratelli, sorelle, non abbiate paura. Siate germogli di pace. Là dove cresce il seme dell'odio.
Būkite taikos daigais ten, kur dyksta neapykanta ir priešiškumas. Vienybės, kūrėjais ten, kur viešpatauja polarizacija ir nedraugystė. Balsas, prašantis teisingumo ir orumo tiems, kurie neturi balsą. Šviesa ir druska ten, kur gesta tikėjimo liepsna ir nyksta gyvenimo skonis.
Non desistete, se qualcuno non vi capisce.
Nenusileiskite, jei kas nors jūsų nesupranta.
San Carlo di Foucault
Šventasis Karolis Foucault sakydavo,
che Dio si serve anche dei venti contrari per condurci in porto.
Kad Dievas pasitelkė net priešingą vėją, kad nuvestų į uostą.
Penktadienį rugsėjo 5 dieną popiežius Leonas XIV priėmė Lenkijos Respublikos prezidentą Karolį Tadeušą Navrockį, kuris vėliau taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu. Šventojo sosto spaudos salės oficialiame komunikate skelbiama, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriate buvo aptarta šalies socialinė ir politinė padėtis, ypač daug dėmesio skiriant vertybėms, kuriomis vadovaujasi Lenkijos visuomenė, ir būtinybei siekti konsensuso sprendžiant iššūkius, su kuriais jie susiduria. Taip pat buvo aptarti tarptautiniai klausimai ypatingą dėmesį skiriant karui Ukrainoje ir Europos saugumui. Rugsėjo 3-11 dienomis Vatikane ir Romoje vyksta kasmet rengiami kursai neseniai paskirtiems vyskupams. Kursus rengia Evangelizacijos dikasterijos pirmasis skyrius atsakingas už naujas bažnyčias misijų kraštuose ir vyskupų dikasterija, visos bažnyčios mastu koordinuojanti senųjų vyskupijų reikalus. Į šių metų kursus atvyko 192 vyskupai iš viso pasaulio, 78 vyskupai pakviesti evangelizacijos dikasterijos ir 114 vyskupų priklausančių vyskupų dikasterijos kuruojamoms vyskupijoms. Nuo trečiadienio iki penktadienio abi vyskupų grupės dalyvauja atitinkamų dikasterijų atskirai surengtuose užsiėmimuose, o nuo šeštadienio prasidės bendra programa skirta visiems kursuose dalyvaujantiems vyskupams. Šeštadienį vyskupai žengs per Šventojo Petro bazilikos šventasias duris ir aukos mišes prie apaštalo Šventojo Petro kapo. Sekmadienį visi jie dalyvaus popiežiaus vadovaujamose kanonizacijos iškilmėse Šventojo Petro aikštėje. Bendra programa prasidės pirmadienį mišiomis Romos didžiojoje švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje, kurioms vadovaus vienos arkivyskupas kardinolas Kristofas Schönbornas. Darbo sesijos vyks popiežiškajame Urbono universitete. Viena numatytų paskaitų geriau supažindins vyskupus su bažnyčios požiūriu į migracijos reiškinio keliamus iššūkius. Antradienis bus skirtas bažnyčios sinodiškumo sampratai. Naujiesiems vyskupams kalbės kardinolas Sergio Daroša iš Brazilijos ir kardinolas Fridolinas Ambongo iš Kongo Demokratinės Respublikos. Ta pačia diena taip pat bus kalbama apie vietinių bažnyčių ryšius su Šventojo Sostu, ypatingas dėmesys bus skirtas bažnyčios misijos ir Šventojo Sosto veiklos finansavimo klausimams. Trečiadienį rugsėjo 10-ąją bus kalbama apie krizių valdymą, ypatingą dėmesį skiriant nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų išnaudojimo atvejams ir vietinių bažnyčių atsakomybei už nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugą. Šių metų kursus užbaigs jų dalyvių susitikimas su popiežiumi Leonu XIV ketvirtadienio rugsėjo 11-osios rytą. Trakuose šiuo metu vykstantys Dievo motinos Lietuvos globėjos atlaidai šiemet kviečia tikinčiosius į ypatingą dvasinę ir piligriminę kelionę. Atlaidų tema – vilties piligrimystė su Marija į vilties kelionę, pasirinkta neatsitiktinai šiuos jubilėjinius metus. Popiežius Pranciškus paskelbė vilties metais, tad ir Trakų bazilika atsiliepė į šių metų temą. Apie šiuos atlaidus mūsų bendradarbė Aistė Karpytė kalbėjosi su Trakų bazilikos zakristijonu Žygimantu Jacevičiumi, kuris Trakų bazilikoje praleido savo vaikystę ir paauglystę, todėl jam viskas siejasi su asmeniniais atsiminimais. Švenčiausioji mergelė Marija yra tituluojama Vilties karalienė, o mūsų šventovė yra Marijos vardo, tad šiais jubilėjiniais metais viskas puikiai dera, pasakoja Trakų bazilikos zakristijonas. Esame bazilika, o tai reiškia dar glaudesnį ryšį su popiežiumi, todėl ši tema mums yra ypač artima. Atlaidai prasidėjo rugsėjo pirmą dieną, tęsiasi iki rugsėjo 8 vakaro. Žygimantas Jacevičius pastebi, kad žmonių srautas auga kasdien. Pagrindinė šventės diena bus sekmadienis rugsėjo 7, tačiau didelio maldininkų būrio tikimasi ir rugsėjo 8 pirmadienį, kai bus švenčiama švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo iškilmė. Ypatinga vieta atlaiduose užima jaunimas. Šeštadienį Trakus užpildys jaunųjų piligrimų grupė, kuri pėsčiomis keliaus nuo Aušros vartų Vilniuje. Kalbėdamas apie Trakus, bazilikos zakristijonas šmaikštauja, jog anksčiau čia buvo tik pilis ir kibinai, o dabar pilis, kibinai ir bazilika. Jis prisimena, jog didžiausias pasirengimas atlaidams vyko 2017 metais, kai bažnyčiai buvo suteiktas mažosios bazilikos titulas. Tuomet reikėjo sutvarkyti daug dokumentų ir atlikti liturginius pakeitimus. Tai buvo Trakų kaip ne tik istorinio, bet ir gyvo dvasinio centro prikėlimas. Dabar į baziliką keliauja piligrimai ir tikintieji iš viso pasaulio. Virš pagrindinio altoriaus kabo stebuklais garsėjantis švenčiausiosios mergelės Marijos Lietuvos globėjos paveikslas, kuris 1718 m. rugsėjo 4 oficialiai vainikuotas popiežiaus Klemenso 11 atsiųstomis auksinėmis karūnomis. Galiausiai Žygimantas Jacevičius į klausimą, ką reikėtų pasiimti piligrimui su savimi, vykstančiam į atlaidus atsako: patartume turėti piligrimo pasą, į kurį galima gauti specialų antspaudą. Svarbu nusiteikti ir suprasti, kad atvykstame aplankyti Lietuvos globėją. Ši vieta yra susijusi su mūsų valstybingumu, Vytauto didžiojo asmenybė ir istorija. Čia persipina keli lygmenys – istorinis, valstybinis ir dvasinis, kuriame Marija veikia kaip visos tautos užtarėja, sako Trakų šventovės zakristijonas Žygimantas Jacevičius, mūsų bendradarbiai Aistei Karpytei duotame interviu. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.